Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу ниетин 22 партия билдирди. Борбор кала кандай депутаттарга муктаж?
Экинчи партия шайлоого катышпайт деди, бирок мен билишимче бийликтин жаңы партиялары түзүлүп атат.
Евробиримдик орус аткаминерлерине санкция салууну улантууда, ал арада Путин Сочида Лукашенкону кабыл алды.
Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич.
Сизди көргөнгө куанып турам. Эс алып, лыжа тебүүгө чакырам.
Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах.
Ысык-Көлдө төөнүн сүтүн дарылык кичкендер көбөйдү. Тоң районунда төө чарбасы менен алектенген мекендештер жакыр. Радио саякат жасайбыз. Бүгүн 23 февраль, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда 4 коомдук ишмер аял өлтүрүлдү. Пакистандын Ооганстан менен чектешкен аймагында активист аялдар бараткан автоунаага жоочулар кол салышты. Анын айынан унаадагы 4 аял наот болуп, айдоочу жараат алган. Кол салуу 22 февралда түндүк Вазиристан аймагынын Иппи кыштагынын жанында болгон. Жергиликтүү полиция бул кылмышты ырастап, кол салууга тиешеси барларды издөө башталганын билдирди. Окуя боюнча эч ким жоопкерчиликти ала элек. Наот болгон айымдар кайрымдуулук фондунда иштеп жатышкан. Алар жергиликтүү аялдарды ишкерликке үйрөтүү боюнча окууларды жүргүзүү үчүн түндүк Вазиристанга барышкан болчу. Соңку мезгилде Пакистандын аймагында жоочулардын кол салуулары көбөйдү. Алар көбүнесе талиптер кыймылы көзөмөлдүк кылган Ооганстан менен чектешкен аймактарда террордук иш аракеттерди жандандырып жатышат. Италиянын Конгодогу элчиси, анын жан сакчысы жана Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын айдоочусу өлтүрүлдү. Италиянын өкмөтү тараткан маалымат боюнча 22 февралда 43 жаштагы элчи Лука Атанасио, анын 30 жаштагы жан сакчысы жана жергиликтүү айдоочу Конгонун баш калаасы Гомадан 25 чакырым алыстыктагы Каньямахоро шаарынын жанында өлтүрүлгөн. Конго Демократиялык Республикасынын бийликтери бул кол салуу үчүн руандалык хуту тектүү козголоңчу топторду айыптады. Италиянын тышкы иштер министри Луиджи Ди Майо Конго Демократиялык Республикасындагы элчибиздин өлтүрүлгөнүн тынчсыздануу жана кайгыруу менен кабыл алдым деп билдирди. Бириккен Улуттар Уюму өлтүрүлгөн айдоочу дүйнөлүк азык түлүк программасында иштегенин ырастады. Уюмдун маалыматы боюнча италиялык элчи баштаган делегация аймактагы мектептеги азык түлүк боюнча программа менен таанышуу максатында бара жатышкан. Алар сапар тарткан салыштырмалуу коопсуз саналчу. Reuters агенттиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө шилтеме берип жазгандай, кылмыштуу топ асманга ок атып автоунааны токтоткон. Андан соң айдоочуну өлтүрүп, кийин калгандарына кол салган. Куралчан топ элчи баштаган адамдарды барымтага алууга аракет кылганы кабарланды. 22 февралда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөштү. Сүйлөшүү учурунда Си Цзиньпин Садыр Жапаровду Кытайга расмий иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек кабарлады. Телефон менен сүйлөшкөн эки лидер кызматташуунун өзөктүү багыттарын, анын ичинде соода экономикалык жактан өз ара байланышты арттырып, коронавирус илдетинин жайылышына каршы күрөшүү боюнча биргелешкен чараларды талкуулашты. Садыр Жапаров Кытай тарапка ар тараптуу кол досуу үчүн, анын ичинде коронавирус оорусуна каршы эмдөө үчүн вакцина берүү боюнча чечимине ыраазычылык билдирди. Быйыл 10 январда мөөнөтүнө мурда өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыккан Садыр Жапаровдун чет элге алгачкы иш сапары 24-25 февралда Орусиянын борбору Москвадан башталганы турат. Кыргызстан Кытай менен Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында да кызматташып келет. Кытайдын Шинжан Уйгур автономиялык областында Кызыл Суу Кыргыз автоном облусу бар жана бир катар кыргыз автоном кыштактары бар. Жалпысынан Кытайда 200 миңден ашуун жергиликтүү кыргыздар байырлашат. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиевдин адвокаты Данияр Эркинбаев Абылгазиевке кумтор генин аянтын кеңейтүү максатында кошумча чалгындоо үчүн жер бөлүп берүү боюнча айыптоо болгон эмес деп билдирди. Бул тууралуу ал Азаттыкка маалымдады.
Сурак да болгон эмес, айып да болгон эмес. Күнөө да кое элек. Анан муну кандайча жанагы массалык маалымат каражаттарга берип атат биз. Баягы түшүнбөй атабыз да, кандай максат менен. Ошол анан коллегиалдуу органда өкмөт айыптагандан мурда кичине алдаш керек болчу да.
Абылгазиевдин адвокаты ошондой эле аны ачкачылык жарыялаган тууралуу айтылып жаткан кептерди төгүндөп, өзү жактап жаткан саясатчынын абалы канааттандырарлык деди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Абылгазиевди өкмөт башчы болуп турганда Кумтор Голд ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүү тууралуу токтомго мыйзам бузуп кол койгон деген шек менен 26-январда кармаган. Ал мыйзамсыз байуу беренеси боюнча да айыпталып жатат. Мухаммед Калай Абылгазиев 2018-жылы 20-апрелде өкмөткө келип, 2020-жылдын июнь айында жыштык чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Өкмөт башчы Улукбек Марипов калкка кайрылуу жасап, анда 29-январда президент Садыр Жапаров кол койгон жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыкты чечмеледи. Өз кайрылуусунда премьер-министр Марипов мамлекеттик жана муниципалдык деңгээлдеги кадрларды тандоо жана иштетүүнүн системасы жакшыраарын, президенттин башкы тапшырмасы кадр тандоо тажрыйбасын кескин өзгөртүү экендигин белгиледи. Жарлыкка ылайык райондордун акимдери, орун басарлары аттестациядан өтүп, ошондой эле орун алмашып иштеп турмакчы. Мунун башкы максаты ынтымакты бекемдеп, мамлекеттик кызматтагы түндүк түштүк түшүнүгүн жок кылуу, кадрлык трайбализмди азайтып, кландык башкаруудан арылуу, коррупциялык схемаларга бөгөт коюу болмокчу. Жакынкы күндөрү аттестация болуп, баарына бирдей шарт түзүлөт. Бул процесс ачык өтүп, коомчулук көрө алат. Аттестациялык комиссияга район жана облустардын калк арасында кадр баркы бар, мурдагы жетекчилери, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын ардагерлери мүчө болот деп айтылат өкмөт башчынын кайрылуусунда. Кесиптик орто билим алгандардын жарымынан көбү кыздар. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча 2020-21 окуу жылына карата өлкөдөгү 138 орто кесиптик билим берүүчү жайда жалпысынан 96,000 жакын адам билим алса, анын 56% кыздар. Бул окуу жылында эң популярдуу адистик педагогикалык багытта болуп, тапшыргандардын 26% мугалимдикти тандаса, саламаттыкты сактоо тармагында билим алууга 18%, экономика жана башкаруу багытына 14% жана техникалык адистерге 13% студенттер кабыл алынды. Мындан 3-4 жыл мурдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу информатика жана компьютердик технология багытына тапшыргандар 49% көбөйдү. Ал эми айыл чарба жана экономика адистигин көздөгөндөр 2 эсеге азайды. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Ченбаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит оркеми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлаганда, бүгүн дээрлик бардык аймактарда жамгыр аралаш кар жаайт, тоолуу райондорго кар түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын табы бийик тоолуу аймактарда -6, Нарын облусунда +6, Ош, Талас, Ысык Көл, Жалал Абад, Чүй, Баткен дубандарында +9-11 градус күн жылыйт. Бишкек шаарында абанын табы +9 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу ниетин ушул күнгө чейин 22 саясий партия билдирди. Алардын арасында азыркы шаардык кеңеш иштеп жаткан партиялар жок. Арыз берүү 1 мартта жыйынтыкталат. Бул Кыргызстанда жаңы бийлик келгенден бери президенттик шайлоодон кийинки эле чоң саясий иш чара. Ага кандай саясий күчтөр катышканы жатат, кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди кызыгып көрдү.
22 февралга карата Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу ниетин Ак Бата жаштардын прогрессивдүү партиясы, Замандаш Кыргызстан демократиялык кыймылы, Реформа, Биздин эл, Коммунисттер жана Ынтымак партиялары билдирди. Андан тышкары шайлоо эркиндиги, ишеним, ата журт, бирге, социал демократтар, патриот, Кыргызстандын улуттук демократиялык партиясы, Жашылдар, Ыйман Нуру, Легалайз, Атамекен Эмгек, Бүтүн Кыргызстан жана Улуу Журт партияларда шайлоого катышуу үчүн арыз беришти. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун сөзүнө караганда, партиялар 1 мартка чейин шайлоо жана каржы боюнча ыйгарым укуктуу эки өкүлүн каттоодон өткөрүшү керек.
Бүгүнкү чейин дагы мына 2-3 партия берген, ушуларды бүгүн каттоодон өткөзөбүз. Анан аларды күтөбүз да, эми булар эми мөөнөтү бар да дагычы. Аны каттоодон өткөзгөндөн кийин 5 күн ичинде эми счет ачыш керек да.
Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо болот. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештен, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Мунун ичинен Бишкек менен Ош шаардык кеңештеринде шайлоо өзгөчө атаандаштыкта өтөт. Ушул тапта Бишкек шаардык кеңешинде иштеп жаткан КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары шайлоого катышуу ниетин билдире элек. Ал эми 22-февралга карата Ош шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн тилектештик, ынтымак, бир бол бүтүн Кыргызстан Ыйман Нур партиялары арыз берди. Жергиликтүү кеңештерге апрелде болчу шайлоо Кыргызстанда жаңы бийликтин тушунда январда өткөн президенттик шайлоодон кийин келе эң чоң саясий иш чара. Саясат талдоочу Азим Азимов бул быйыл өтчү парламенттик шайлоонун алдында бийлик үчүн да саясий күчтөр үчүн да чоң сыноо экенин айтат.
Адатта шаардык жана айылдык кеңештер шайлоосу жогорку кеңешке келе жаткан мында шайлоого рипкиси сыяктуу көрүнчү мурда. Өзгөчө алганда Бишкек жана Ош шаарлары ролу өтө жогору да.
Шайлоонун алдында айрым саясий күчтөр Бишкек шаардык кеңешине шайлоого биригип барарын жарыялашты. Президенттик шайлоодо талапкер болуп чыккан Клара Соронкулова, Элдар Абакеров жана Аймен Касынов Реформа партиясы менен шайлоого катышканы калды. Былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо Камчыбек Ташиев жетектеп барган Мекенчил партиясы жергиликтүү шайлоого катышпай турганын билдирди. Бул тууралуу партия мүчөсү Адинай Марипова айтып, партия парламенттик шайлоого да барбай турганын ырастады. Мекенчилдин лидери катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев көрсөтүлгөн. Ага буга чейин президент Садыр Жапаров да мүчө болгон. Былтыр жогорку кеңешке шайлоого Мекенчил партиясынан талапкер болгон Бакыт Аманбаев кабылданган чечим тууралуу мындай деди.
Эми бийликтин партиясы катышканда элдин баары ошо жазылбаган мыйзамдар боюнча кошоматтуу эле жергиликтүү бийлик ар кандай мыйзамсыздыкка барышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы таза өткөрөбүз шайлоону деген үмүттө ушундай болот деп сүйлөшүлгөн болчу да, анан бирок кийин кандай болгонун билбейм азырчы.
Президент Садыр Жапаров буга чейин бир нече жолу Кыргызстанда кандай гана шайлоо болбосун таза өтөрүн айтып убада берген. Ал эми Камчыбек Ташиев тең төрагалык кылган Ата Журт партиясы Бишкек шаардык кеңешине катышканы жатат. Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова шайлоону таза өткөрүү тууралуу бийликтин убадасы тууралуу пикири менен бөлүштү.
Бардыгы эле таза өтөт дей берет, бирок кандай болбосун административдик ресурс колдонулат. Бийликтин партиясы мекенчил болуп аткандан кийин булар өткөндө мекенчил партия шайлоолорго катышпайт деди, бирок менин билишимче жаңы партиялар түзүлүп атат да. Бийликтин жаңы партиялары түзүлүп атат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, жергиликтүү кеңешке шайлоого 3,300,000 ашык шайлоочу бар. Бул 2016-жылкы шайлоодогу добуш берүүчүлөрдүн санына караганда дээрлик 600,000 көп. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 2,274 шайлоо участогунда жүрөт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Баянды улай эми урбанист Атай Самойбек менен маектешебиз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Атай мырза, 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге өтчү шайлоолордун арасынан Бишкектеги шайлоо тууралуу сүйлөшөлү деп турам. Шаардык кеңеш азыр кандай депутаттарга муктаж?
Чоң рахмат. Бизде ушул бул республикалык статуска ээ болгон шаар Бишкек жана Ош. Анан бизде ушул жергиликтүү кеңештерде 45 депутат болот, 45 экөл болот. Анан ошондой биз ошо бүт 31 шаардын баарында биздин эски ошо кодекс боюнча, шайлоо кодекси боюнча бул мындай система менен партиялар менен шайланат да өкүлдөрүбүзчү. Анан азыркы учурда дагы белгисиз, быйылкы азыркы конституция менен болотпу же башкача болотпу, бирок ошо партия менен дагы катышат экен. Анан ошол бизде тилекке каршы ушул партия системасы дагы мамлекет деңгээлинде дагы жакшы иштей элек, калыптана элек. Анан ошо жергиликтүү кеңештерде дагы мындай сапаты жагынан дагы мындай көптөгөн күмөн жаратат.
Ошол күмөн жараткан көйгөйдүн себептерин эмнеден көрүп турасыз?
Азыркы учурда биздин ошо партия системасы ошо мындай институциональный память жок да. Бизде мындай шайлоо учурунда эле бир партиялар калыптанып калат, бирок партиянын тарыхы, партиянын идеологиясы кандай, тилекке каршы биз мындай ошол парламенттик мамлекет, анан парламенттик система, ошо демократия принциптерин жакшы түшүнө элек экенбиз да. Ошо бизде ахлократия жалпысын же ахлократия болуп кетет же башка системалар да, мындай чыныгы демократияга биз жете элекпиз тилекке каршы. Биздин элибиз дагы тилекке каршы жергиликтүү кеңештерге аябай мындай активдүү катышпайт, барышпайт шайлоого. Анан эң негизги ошол какие избиратели такие управленцы деп коет орус тилинде. Ошон үчүн бул жакта көбүнчө ошо биздин жаштарыбыздын жалпы элибиздин саясий сабаттуулугу боюнча маселе жана кайдыгерлик маселеси өтө куруч турат.
Шаардык кеңешке бүгүн кандай көз караштагы саясий күчтөр келиш керек?
Эң негизгиси ошо шаардын талаптарын билген. Шаарда кандай көйгөйлөр бар, ошол көйгөйлөрдөн кантип арылсак болот, кантип чече алабыз деген өзүнүн ошол кыска мөөнөттүү эмес узак мөөнөттүү стратегиясы болгон, илгери көргөн ошо 10 жылдан кийин шаарыбыз кандай болот, 20 жылдан шаарыбыз кандай болот, кандай көйгөйлөр бар, кандай маселелер пайда болот, ошону мындай узак мөнөттүү стратегиясы болгон, бирок кыска мөнөттүү да ылдам иштей алган, реформаларды бат жүргүзө алган, ийкемдүү, акылдуу, өзүнүн ишин так жасаган саясий күчтөр жана биздин ошо өкүлдөр, элдин өкүлдөрү керек деп ойлойм.
11-апрелге 2 айга жетпеген убакыт эле калды жана бир топ партиялар шайлоого катышуу ниетин билдирүүдө. Ошол саясий топтордун арасында сиз айткан сапатка ээ болгон күчтөрдү көрүп жатасызбы?
Менин пикирим боюнча жалпысын биз ошо Кыргыз Республикасы ошол канча 3 жолу төңкөрүш болду, революция дейсизби, төңкөрүш болду дейсизби. Биз ошо Орто Азияда саясий сабаттуулук, саясий конкуренция жагынан аябай мындай ылдам түрдө өнүгүп атабыз. Биздин элибиз жаш. Бизде ошо көбүнчөсү ошо 3 миллион шайлоочу болсо, ошонун 1 миллиону жаштар түзөт. Ошон үчүн ошо жаштар азыркы саясий процесстерге активдүү катышып, мыйзамдарды окуп, ушул конституция эмне болуп атат, кандай куралдар бар, кандай күчтөр бар, кандай ошо азыркы учурда жаштар эң негизгиси ошо кайдыгер болбогонун бир жакшы нерсе. Анан Кудай буюрса акырындан биз ушинтип оңолуп, өзүбүздүн милдеттерибизди дагы, укуктарыбызды так билип, ошол акырындан ошол биз саясий жагынан дагы, экономикалык жагынан дагы, мамлекеттүүлүк аң сезим жагынан дагы өсүш болот деген ойдомун.
Шаардын көйгөйүн билгендер депутат болууга тийиш деп атпайсызбы? Жаңы келе турган шаардык кеңеш көңүл бурушу керек, негизги көйгөйлөрдү санап берсеңиз.
Бул шаар деп койсок, бизде ошо 1 миллион кочок бул адамдарыбыз жашайт ошо Бишкек шаарыбызда, калабызда. Анан жалпысынан ошол жөн гана эң биринчиден бул жумуш маселеси, бул транспорт маселеси, бул социалдык инфрачүйрө маселеси, курулуш маселеси, бул жалпысынан жашоо сапатыбыз кандай, өзүбүздүн бизде биякта өзүбүз бактылуу сезип атабызбы, кандай тамак ичип атабыз, кандай жолдор менен жүрөбүз, биздин балдарыбыз кандай билим алып жатат, бул өзүбүздүн жашоо сапатыбыз кандай да. Анан же тиги Дзержинский эркиндик бульвары жакшы, анан тетиги 1-2-3 парк ачып койдук деп жыргабастан, жалпысынан шаарыбызды, бүткүл шаарыбызды бир организм катары көрүш керекпиз. Анан тилекке каршы аябай чоң көптөгөн орчундуу маселелер бар, бирок ар бир маселени, ар бир болуп жаткан орчундуу маселени чечүү үчүн жолдору бар. Бул жака саясий эрк керек, күчтүү билимдүү инсандар, кадрлар керек жана сабыр керек да. Ошо аракетке берекет деп коебуз го, ошо көз корко кол батыр деп, ошо өзүнө жоопкерчилик ала алган, кайра эле айткан, илгери эме жака узак мөнөттүү стратегиясы болгон, биздин ниетибиз күчтүү болсо, сынбастан ниетибизге таза карап жолубуз ачык болсо, пикирим боюнча ошо ушундай адамдар керек болот. Ошон үчүн мен баарын чакырып кетмекчимин, кайдыгер болбостон өзүбүздүн милдеттерибизди, укуктарыбызды билип 11-апрелде баарыңыздар ошо шайлоого катышып, активдүү катышып, тууган же байкем, иним дебей, жүрөк менен анан акыл эс менен сүйлөш керек.
Атай, сизге чоң рахмат. Азаттык радиосунда телефон аркылуу маекте урбанист Атай Самыйбек биз менен ой бөлүштү. Биз 11-апрелде өтө турган Бишкек шаардык кеңешине шайлоо жана болочок депутаттарга артылган үмүттөр тууралуу сүйлөштүк.
Саламат акыңыздар.
Эми кабарлардын учкай мазмунун. Пакистандын Ооганстан менен чектешкен аймагында активист аялдар бараткан автоунаага жоочулар кол салып 4 айым курман болду. Конгодо Италиянын элчиси, анын жан сакчысы жана Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын айдоочусу өлтүрүлдү. Куралчан топ элчи баштаган адамдарды барымта алууга аракет кылганы кабарланды. Президент Садыр Жапаров Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөштү. Си Цзиньпин Жапаровду Кытайга расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Жакында мамлекеттик кызматкерлер аттестациядан өтөт. Бул тууралуу өкмөт башчысы Улукбек Марипов калкка жасаган кайрылууда айтты. Бишкекте Ош базарынын сыртындагы жайма базардагы 100 ашык соодагерге базардын ичинен орун берилди. Грузиянын парламенти Иракли Гарибашвилини жаңы өкмөт башчы кылып бекитти. Бүгүн Кыргызстанда мекен коргоочулардын күнү белгиленүүдө. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Ар күнүңүздү
азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
кытып басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таңыз менен студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 23 февраль. Алдыда эл аралык баян. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери оппозиционер Алексей Навальныйдын камакка алынышына жооп катары орус аткаминерлерине санкция салууну макулдашты. Санкциялык тизми алдыдагы аптада толукталмакчы. Евробиримдиктин мүчөлөрү Орусияга карата санкцияларды талкуулап жаткан кезде орус президенти Владимир Путин 26 жылдан бери Беларусту башкарып келе жаткан Александр Лукашенконы Сочидеги резиденциясында кабыл алды. Батыштын санкциясы менен Путиндин ага реакциясы тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Брюссельге чогулган 27 өлкөнүн башкы дипломаттары Кремльге жакын жетекчилерге санкция салууну сүйлөшкөнү белгилүү болду. Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас жыйындан кийин Берлинде сүйлөп жатып, конкреттүү адамдарга чектөөлөрдү киргизүү макулдашылгандыгын ачыкка чыгарды. Ага чейин бир нече маалымат агенттиги сүйлөшүүгө катышкан дипломаттарга таянып, Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин, Росгвардиянын жетекчиси Виктор Золотов, башкы прокурор Игорь Краснов жана федералдык жаза аткаруу кызматынын директору Александр Калашников санкцияга туш болоорун жазышкан. Бирок бул маалыматтар азырынча расмий түрдө расталы элек. Германиянын тышкы иштер министри санкциялык тизми алдыдагы аптада дагы макулдашылып, толукталарын кыйытты. Европа өлкөлөрү Алексей Навальныйга карата саясий куугунтук жүрүп жатат деп эсептейт. Эми санкция салынган жетекчилердин Европадагы банктык эсептери камакка алынып, визалык чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Ал ортодо АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы жыйынында сүйлөп жатып, Орусиянын Навальныйга карата химиялык зат колдонгондугун айыптады. Ал Москваны Улуттар Уюмунун уулуу заттарды колдонбоо боюнча эрежелерди так сактоого чакырды. Евробиримдиктин жыйынынын алдында Алексей Навальныйдын үзөңгүлөштөрү Леонид Волков жана Иван Жданов европалык министрлер менен видеоконференция аркылуу байланышкан учурда орус президенти Владимир Путиндин айланасындагы жакын адамдарына санкция салууга чакырды. Волковтун айтымында орус бийлиги күчтүн тилин гана түшүнөт жана Европа мамлекеттеринин диалог жүргүзүү саясатын Кремль генебейт.
Мына ошол себептен биз Путин мырзага жана анын жакынкы тарапташтарына, олигархтарга жана расмий адамдарга санкция киргизүүгө чакырып жатабыз. Биз албетте баары мүмкүн эмес экенин түшүнөбүз. Ошентсе дагы Кремльге компромисстердин маалы бүткөнүн так билгизүүбүз керек.
Орус бийлигинин келишки сынчысы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный өткөн айда Германиядан даарыланып келери менен камакка алынган. 20 февралда Москва соту Навальныйды 3.5 жылга абакка кесүү боюнча буга чейинки чыккан чечимдерди күчүндө калтырды. Ошол эле күнү Навальный согуш ардыгеринин кадыр баркына шек келтирди деген айып боюнча күнөөлүү деп табылып, ири суммадагы айып пул төлөөгө да милдеттендирилди. Январдын ортосунда Орусияда саясатчыны бошотуу талабы менен акциялар өтүп, анын жүрүшүндө миңдеген адамдар кармалган болчу. Евробиримдиктин мүчөлөрү Орусияга карата санкцияларды талкуулап жаткан кезде орус президенти Владимир Путин 26 жылдан бери Беларусту башкарып келе жаткан Александр Лукашенконы Сочидеги резиденциясында кабыл алды. Бейформал шартта өткөн жолугушууда Путин жана Лукашенко батыштын санкцияларына маани бербегендей түр көрсөттү. Муну баса белгилеген Путин:
Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич.
Сизди көргөнгө кубанып турам. Экөөбүзгө биргеликте убакыт өткөрүп, эс алып, азыркы жумуш убактысында лыжа тебүүгө чакырам.
Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах.
Кремль, Путин жана Лукашенко бул жолугушууда экономика, энергетика, коопсуздук жана интеграция маселелерин талкуулай тургандыгын күн мурун жарыялаган. Ошондой эле бул жолугушууда Беларусь менен Орусиянын интеграциясы жөнүндө сөз болушу мүмкүн экендигин дагы маалымат каражаттары жазып чыккан. Андан сырткары Москва Минскке каржы жактан жардам бериши мүмкүн экендиги да болжолдонгон. Бирок сапардын алдында Александр Лукашенко бул жолу Орусиядан акча сурабай тургандыгын белгилеген эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтып, Тоң районундагы Төө чарбасына барып келебиз. Насы көлдө төөнүн сүтүн дарылыкка ичкендер көбөйгөн экен. Куттук айылындагы чарбага дартына даба издегендер алыскы Казакстандан жана Тажикстандан бери келип жатышканын Кунду Сырдыбаева билип келди. Төөнүн сүтүнүн 1 литри бул айылда 700 сомдон экен.
Нургүл Алымкулованын төө чарбасына Кыргызстандан гана эмес, башка өлкөлөрдөн да келип, 41 күн бою төөнүн сүтүн дарылык үчүн ичип жаткандар бар экен. Бул чарбаны Нургүлгө улуу кайнатасы түптөп берип, сырларын үйрөтүп кеткен.
Моу ботолду те. Карасаң, азыр түш болуп калды, саачы мал болуп калды, азыр сайбыз, буюрса. Литрин 700 сомдон сатабыз. Постоянно ичип жүргөн клиенттерибиз бар. Жакында сезон башталат. Мурун келип ичип жүргөндөр да бар. Жаңы угуп келип жаткандар да бар.
Бул үй бүлөнүн чарбасында 10 ашык төө багылат. Азыр жазга карата ботолуу төө гана короодо, калганы жайытта экен. Төө багуунун сырын Нүргүл колундагы жалгыз уулу азаматка да үйрөтүп койгон. 21 жаштагы студент онлайн окуудан бош боло калган кезинде ата-энесине жардам берип, короодогу малын тейлегенге жетишет.
Анан көнчө төөлөрүбүз Орто Токой жакта жүрүшөт. Анан Орто Токой жакка барып, ал жакта бир жумада бир барып эле карап коюп турабыз. Алар өздөрү эле ошол жакта оттоп жүрүшөт. Ал эми үйдө болсо бир эле ботолуу эле төөбүз бар. Анан сырткары ошо уйларды жалпы баарысын карап бишип жүрөбүз.
Үй бүлө төө багуунун сырын ата бабасынан аздектеп калган, бирок чарбанын да өзүнө жараша түйшүгү болот экен. Өзгөчө төө адам баласынын жылуу мамилесин талап кылып, кыялы кармаса кол салган күнү да болот дейт. Бирок Нургүл кайнатасы үйрөткөн сырларды колдонуп чарбасын жакшы жүргүзүп жатканын айтат.
Буларды багыш оор эле. Убагында чөбүн бериш керек, жемин бериш керек, караш керек, суусун бериш керек. Оор эле. Капризный болот багыш. Жанында сөзсүз бир киши болуш керек, жардамдашып, бутун байлап, кармап берип, анан сайыз. Желини бенкиндей эле окшош. Жарым литрден сит берет бир сааганда. Күнүнө 3 жолу саалат. Кызыккандар көп эле. Бирок ошончо эмгеги бар. Айылда көп эле элдер кызыгышат, келиндер кызыгат, бирок ошону убагында карап эметкенге кармай албай коюшту көпчүлүгү.
Ботолуу төө күнүнө 3 мал саалып, ар бир жолу жарым литрден кем эмес сүт берет. Саалган сүт дароо кардарларга берилет экен. Адам сүт ичерде ач карын болгону жакшы дейт Нургүл Алымкулова.
Литрин 700 сомдон сатабыз. Постоянно ичип жүргөн клиенттерибиз бар. Жакында сезон башталат. Мурун келип ичип жүргөндөр да бар. Жаңы угуп келип жаткандар да бар. Бул төөнү багыш да оңой эмес. Убагында карап, чөбүн, жемин убагында берип, жакшы караш керек.
Турат Мадиев менен Гүлбара Мадиева 41 жылдан бери бирге түтүн булатып келе жаткан жубайлар. Гүлбаранын күйөөсү 6 жылдан бери боор оорусу менен күрөшүп келет. Бул жолу элдик медицина менен дарыланууну чечкен экен. Эми жубайлар 41 күн ушул оттук айылында төөнүн сүтүн ичип, айылдын таза абасы менен дем алат.
Менин бул жерге келгениме 2 күн болгон. Төөнүн сүтү дары экен деп келгенбиз. Бул сүттүн даамы уйдукундай эле экен, бирок бир аз коюраак болот экен. Дарычылыкка бир себеп болотго деп ичип.
Төөнүн сүтүнө сырткары анын заарасы да пайдалуу дейт чарбанын ээси Нургүл Алымкулова. Ал зааранын литри 600 сом турат дейт. Нургүлдүн айтымында сүтү жана заарасын рак, боор оорулары, ички органдардын жабыркашын алдын алып, оордан адамды арылтат. Жогорку категориядагы дарыгер Жаңыл Акунова негизи уринотерапия медицинада бар экенин айтат. Бирок төө сүтү, бээ сүтүнүн дарылык касиети илимий негизде тастыкталган эмес деди.
Официальный медицинада ал жок. Бул деген эми элдер колдонуп аткан нерсе да. Официальный медицинада кымыз лечение менен заниматься эткиле деген эч ким жок да. Ошондой лечение альтернативная медицинага кирет да бул дагычы. Ошондой эле верблюже молоко, лечение с верблюже молоком деп тоже. Это альтернативная медицинанын бир один из элементов да, ошого кирет.
Нургүл болсо чарбасын кеңейтип, Ысык-Көлдүн тескей жээгинде төөнүн сүтүн жергиликтүү брендке айлантып, туристтерди да чакыргысы келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча спорттон кеттиң деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь, моим тренерам, которые, воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Ушул мүнөттөрдө Азаттык радиосунун таңкы программасынын жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым сааттан. Ысык Көлдөгү Көк Сай жана Коңур Өлөң менчик чакан ГЭС-тери мамлекетке электр жарыгын бере албай жатат. Аларды салган чакан ГЭС-тердин консорциумунун жетекчиси Рахатбек Кирсалиев өкмөт 2-3 жылдан бери келишимди аткарбай келатканын айтууда. Алдыда Исалиев менен Маек Тугасов, ошондой эле Жашыл планета түрмөгү болот. Анда казакстандык биологдорду камтама кылып жаткан бөкөндөр тууралуу кеп кылабыз. Бүгүн 23 февраль, Кыргызстанда мекен коргоочулардын күнү белгиленүүдө. Студияда Санжар Эралиев, азыр Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ өзөктүк келишимди чыңдоого умтулган чакта Иран өз талабын күчөттү. Ирандын мамлекеттик телекөрсөтүүсү 22 февралда өлкө өзөктүк программага байланышкан ишкана жайларды тез арада текшерүүгө мүмкүндүк берген кошумча протоколду жүзөгө ашырууну аяктаганын тастыктады. Бул кадам 2015 жылы дүйнөлүк ири мамлекеттер менен Ирандын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимге ылайык калыптанып жаткан өзөктүк кепилдик андан ары ыдырап жаткандыгын билдирет. Кошумча протоколдон чыгуу тууралуу сөз Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаменеинин өзөктүк маселедеги турмубуздан тайбайбыз деген чакырык камтылган кескин билдирүүлөрүнөн кийин айтыла баштады. Хаменеинин айтымында Тегеран уранды байытууга 60% чейин көтөрүп, бирок бомба жасоо үчүн зарыл 90% деңгээлден төмөн кармап турушу мүмкүн. Бирок бул сере өткөн айда расмий Тегеран жарыялаган 20% байытуу мерчемин алдаганча жогору жана биргелешкен комплекстүү иш аракеттер планынын алкагында макулдашылган 3.67% чектен бир нече эсе көптүк кылат. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү 60% байытуу тууралуу сөз коркунуч жаралгандай угулат, бирок Вашингтон ар кандай жоромолдор менен сес көрсөтүүлөргө көңүл буруп олтурбайт деп айтканын кабарлады. Ак үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки АКШнын европалык шериктери биргелешкен комплекстүү иш аракеттер планына азыркы мүчөлөр менен бейрасмий жолугушуу өткөрүү сунушу боюнча Ирандын жообун дагы эле күтүп жатышканын билдирди.
We have a range of means of communicating.
Өткөн айда эле бийликке расмий киришкен АКШнын президенти Джо Байдендин өкмөтү 22 февралда билдирүү жасап, эгерде Тегеран иш аракеттер планынын шарттарын бекем карманчу болсо, анда Вашингтон да ушундай эле нукка түшө тургандыгын тастыктады. Эл аралык өзөктүк кубат агенттигинин жолсо МАГАТЭнин башчысы Рафаэл Гросси 21 февралда Тегеранга жасаган иш сапарынан кайтып келди. Ал Иранда өзөктүк ишканаларды текшерүү жаатындагы убактылуу келишимдин алкагында сапарда болгон. Тегеран Вашингтондон АКШнын 2018 жылы киргизилген жазалоочу чектөөлөрүн алып салууну талап кылып келет. Ал эми Вашингтон бардык өзөктүк милдеттенмелерин аткарууга биринчи болуп кайтып келүүгө Ирандын бийлигин чакырды. Өкмөт Матраимовдун Элдар Адасын калкты тейлөөчү борборго айлантат. Өкмөт башчы Улукбек Марипов 22 февралда Бишкектеги Элдар Ада соода борборунун имаратына мамлекеттик каттоо кызматынын алдында калкты тейлөөчү борбору ачыла тургандыгын айтты. Марипов 22 февралда Бишкектеги калкты тейлөөчү борборлордун бирине баш баккан, анда кезек күтүп тургандар менен пикир алышкан. 24 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке келтирилген чыгымды төлөгөнүн, анын бир бөлүгүн кыймылсыз мүлк катары кайтарып бергенин айткан болчу. Бир нече батыр менен кошо Матраимов Бишкектеги Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан Элдар Ада соода борборун мамлекетке берген эле. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Бишкекте эки оорукананын дүйнөлүк эки оорукана дүйнөлүк банктын эсебинен оңдолду. Бишкектеги эки оорукананын имараты дүйнөлүк банк бөлгөн каражаттын эсебинен оңдолуп бүткөнү маалымдалды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Ооруканалардын ремонту COVID-19 инфекциясына чукул даярдануу долбоорун алкагында ишке ашты. 2020 жылы коронавирус күчөп турган маалда бейтаптарды кабыл алган улуттук госпиталдын имараты жаңыланды. Ошондой эле эне жана баланы коргоо улуттук борборунун реанимация патология бөлүмдөрү оңдолду. Кыргызстанда коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб 19 февралда жыйын өткөрүп, бул ооруга чалдыккандарды дарылай турган 3,5 000 керебет жана реанимациялык 500 орун даярдоо чечимин кабыл алган болчу. Өлкөдө вирустан 1458 адам каза болду, 85929 адамга оору жугуп, 82800 адам айыгып чыкты. 22 февралга карата 409 бейтап ооруканада дарыланууда. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурууну Жашыл планета түрмөгү менен улантабыз. Казакстандын борбордук бөлүгү менен өлкөнүн батыш ныптасын туташтырчу чоң жолдун курулушу бөкөндөрдүн ары бери өтүшүнө жолтоо болуп, алардын тукумдап көбөйүшүнө кедергисин тийгизиши ыктымалдыгы биологдорду камтамага салууда. Азаттыктын казак кызматындагы кесиптештерибиз Акмола облусунда болуп, борбор батыш автожолу чын эле бөкөндөргө зыян келтирбейби деген суроону иликтеп чыгышты. Аны Сабыр Абдумонов радиого даярдады эле. Азыр ошол баянды угалы.
Бөкөндөр талаа жаныбарлары. Кыйла жылдардан бери алардын жок болуп баратышы тууралуу кабатыр кептер айтылып келет. Бул кайберендерди аңдыган жоолору аябай эле көп. Бүлдүргүчтөр бөкөндүн салттан тыш медицинада бааланган мүйүзүнө кызыктар. Ал аз келгенсип жугуштуу дарттын айынан байкуш бөкөндөр боо түшүп кырылып калган учурларда кездешет. Кош аяктуу пенде баласынын аракет кыймылынын аркасында бөкөндөр жүрчү кең талаа кыйла тарып жайыт азайууда. Казакстандык биологдорду кабатырланган дагы бир көйгөй чыгууда. Бөкөндөрдүн саманын тартчу дагы бир жоо жылып келатат. Ал кең талааны тепчип өтчү борбор батыш автожолу. Миңдеген чакырымдарга созулган кан жол аяк башы көрүнбөгөн торгой талаасын алмыстактан бери байырлап келаткан бөкөндөрдүн узак тарыхын чийип жок кылып салышы толук ыктымал. Расмий маалыматтар боюнча борбор батыш автожолунун узундугу 1273 чакырымга созулат. Башкалардан чыгып Ак Тау шаарына чейин жетет. Ортодо калк жыш жайгашкан Аркалык, Торгай, Ыргыз, Шалкар, Кандыгаш, Доссор жана Бейнеу сындуу шаарлар бар. Жол ошолор аркылуу өтөт. Казакстандын биоартирдүүлүгү ассоциациясынын адистерин айтуусунда кан жол өлкөнүн борбордук жана түндүк аймактары аркылуу өткөндө бетпакталаадагы бөкөндөрдүн жайытын жер которууларына тоскоолдук кылат. Бул жерлерде бөкөндөр өтө эле кенин аймактарды жайлайт. Алардын тобу 3 облустун аймагына таралган бөкөндөр Акмала, Актөбө жана Кастанайдын талааларында өрүп жүрүшөт. Биологдорду кооптонткон жагдай кайберендердин асфальт төшөлгөн жолдон өтүшү. Көнгөн жайытынын так ортосунда кара жол салынып, аны менен тынбай автоунаалар агымынын токтолбой турушу жапайы жаныбарларды чочулатат. Алардын ээн жайкын төлдөп көбөйүшүнө, бейпил жашоосуна бүлүк салып, санын кыскартат. Элеңдеген жаныбарлар ээн талаада алып учкан автоунаалардын алдында калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт.
Данный проект будет пересекать миграционные пути бекпагдалинской популяции.
Долбор бөкөндөрдүн бетпагдалада жайылчу топторуна, айрыкча торгойлук, теңиз кол жалгындык бөкөндөрдүн жайыт которушуна тоскоолдук жаратат. Алардын ары бери жайылышына залалын тийгизет. Бөкөндөр байыртан кыштапчыкчу жерлеринен жайкы жайлоосуна оогондо оңой эмес узун жолду басып өтүшөт. Оттуу жайыт издеп мелбилдеген кең талаанын аркыл бурчуна барышат. Алардын жапайы жаныбар жашоосунун өзү ошондойго ыңгайлашкан. Алардын көндүм жерине курулуштун түшүшү жалгыз бөкөндөр эмес, башка жапайы жаныбарларга деле оорчулук жаратат. Өз алдынча жайылып, ээн жайкын көбөйүшүн азайтат. Адам колу жеткен жерде жапайы жаныбарлар көбөйбөйт. Аяк башы көрүнбөй созулуп кеткен кенен жерде андай түрүндөр бөкөндөрдүн санын азайтат. Тарыхый жагынан алып караганда деле 1950-60 жылдары бөкөндөр жайылчу жерлер азыркысынан кыйла кенен ыңгайлуу болчу. Минтип узун жолдорду сала берүү бара-бара жапайы жаныбарлардын кайберендердин санынын кыскарышына алып келет. Жайыты тарыган бөкөндөрдүн заманы тарыйт. Мурдагыдай көбөйө албай, саны кыскара берет.
чем меньше ареала, тем, конечно, меньше численность айгаков.
Жалгыз жолдон жаралган жагдай ушинтип оорлошуп кете береби. Абалды жеринен көрүп таанышып келиш үчүн Азаттыктын чыгармачыл тобу Казакстандын биоартүрдүүлүгү ассоциациясынын адистери менен Бетпак далада жайылып жүрчү бөкөндөр турчу жерге сапар алдык. Биздин биринчи токтой турган жерибиз Коргалжын коругу болду.
Действительно, вот эта дорога, которая будет пролегать по традиционным.
Алексей Кошкин Коргалжын коругунда көп жылдан бери иштеп келаткан адистердин бири. Узак жылдардан бери бөкөндөргө бай косо алып жүрөт. Башка биолог кесиптештеринин пикирин улап, Алексей жаңы автожол бөкөндөргө зыян алып келет деген ойдо.
Нежелательная вот эта дорога, которая будет проложена по девственной степи севернее Тенгиза.
Теңиздин түндүк тарабындагы адам буту бас элек, сонун жерге мындай жол салынбашы керек эле. Долбоордун экономикалык жагын түшүнүп турабыз. Жол курулушунун пайда зыянын да талашып тартышалбайбыз. А бирок кан жол бөкөндөр жайыт которуп ары бери каттап турчу көнүмүш жерине салынууда. Андан да жаманы жол бөкөндөр келип төлдөп көйүп кетчү көнүмүш жерине салынганы жатканы. Теңиз көлүнөн түндүк тараптагы жайыт ушундай жер. Бөкөндөр укум тукумунан жайлап келаткан жери менен гана жүрүшөт. Краптар жер которуп мухитке багыт алганда автожолдун алдынан аларга калтырылган жер төлөлөр менен жөрмөлөбөй жол үстүн бербей жайнап чыгып канчасы дөңгөлөктөр алдында калышканын көрсөтүп жатышпайбы? Бөкөндөргө да ошентип жол алдынан туннель казып жер астынан өтөөр жер калтырууга болбойт. Андай жерлерден бөкөндөр коркуп өтүшпөйт. Бөкөндөр ачык асман алдында жүргөн эркин талаа жаныбарлары.
Такое животное вольное степное.
Коргалжын коргундагы көз жоосун алган көлдүн кооздугу андагы кыймыл Лондондун Хитроу аба майданын эске салат. Көлгө конуп аткан, учуп аткан өрдөктөрдөн аккулардан, турналардан, башка канаттуулардан карап отуруп көз талыйт. Андан анча алыс эмес кан жолдун боюнда аңчылардын аймагы башталат. Корук жолдон ары өтпөйт. Бул жерде мылтыктарын асынган мергенчилер алыс барбай көлдө учуп конуп аткан парендерлерди каалашынча ата беришине гана шарт түзүлгөн. Бийик камыштын арасынан аңчылардан калган атылган мылтыктын гильзаларын көрүүгө болот. Казакстандын биоартүрдүүлүк ассоциациясынын кызматкери Ренат Эсказы уулу бизди Коргалжын коругунун ичинде алып жүрүп кызыктуу сөз айтты. Бара берсек алдыбыздан бөкөндөр чыгарын, адамдардан аябай чочулаган жаныбарлар киши көрсө качып кетишерин. Ошон үчүн алардын тынчын албай, өтө этият болуп алыстан байкоо салуубузду эскертти.
Конечно, её с каждым разом скажем, ареал её сокращается.
Арине, бөкөндөрдүн жайыттары тарууда. Алар жүрчү жерде кыскарып баратат. Ошол эле мезгилде бөкөндөрдүн саны көбөйүүдө. Мунун жаман жагы непадам кайберендерди апаат каптаса же кыйын кырдал түзүлсө, айталы жугуштуу дарт илешсе саны көп. Жайыты тар жердеги жаныбарлар боотушуп кырылып калышы ыктымал. Жайыттын тардыгы бөкөндөргө чоң коркунуч жаратат.
Гораздо быстрее, да и сайга уже становится более уязвимее. Вот, кстати, мы уже вот с вами
карасаңыз, мына, силер менен бөкөндөрдү көрүп жатабыз. Булар биринчи биз көргөн бөкөндөр. Көрдүңүзбү? Башын жерге салып, секирип чуркап баратышат. Алдын карап алып, тынбай чуркай беришет.
Держит путь вперёд.
Эң талаада автоунаада бөкөндөрдү кууп жетиш мүмкүн эмес. Жолу жок, эң талаада алар машинага жеткиртпейт. Чачырап кетишет. Бөкөндөр тобу менен бизден качып кеткенде капталынан катуу жараланган жаш бөкөндүн жерде солуп жатканын көрдүк. Жараатынын айынан бутун тыбыратып, бирок тура албай байкуш кайберен чала жан жатыптыр. Ренаттын айтуусунда жаш бөкөндү эркеги мүйүз менен челип таштаган окшойт. Эми ага жардам кылууга кеч болуп калыптыр. Бир нече сааттан кийин биз дагы бир кайгылуу көрүнүшкө кез келдик. Талаада бөкөндүн кичинекей улагынын тарп калыптыр. Бул жерде бөкөндөр төлдөп, азга тыныгып турушат. Жаңы туулган жарымжан төл туулар замат үйүр менен тең баса албай калса, ушул жерде түбөлүккө калат. Табигый тандоонун айныксыз мыйзамдарынын бири ушундай. Акмола облусу Эсенгелди айылы. Жергиликтүү калк айылды мурдагы көнүмүш аты менен эле Ладыженка деп аташат. Бул жердегилер жаңы жол эртерээк салынып, эртерээк бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Жолго үмүт арткан мындай айылдар көп. Эмне үчүн дегенде, бул аймакта дурус дегидей жол жок. Эсенгелдиден район борбору Атбасар шаарына чейин 90 чакырым ашуун талааны тең бөлгөн эски жол бар. Айрым жерлеринде гана анча-мынча эски асфальттын калдыгы болбосо, жол деп атардык эмес. Батка менен ылайга басырылган айласыз бир катнаш. Кышында бороон улуп күрткө басып калганда Эсенгелдинин сырт дүйнө менен байланышы токтолот. Жымжырттык басып талаа ичинде жалгыз кыштак гана сөпөйүп турат. Айылдыктар жаңы жол бөкөндөргө оорчулук алып келет дегенге ишенбейт. Бөкөндөр алыс, алар жайыла турган жер кенен. А биз болсо бул жердебиз. Көйгөйүбүз да көпкө маалым. Райондогулар да билишет дешет.
С транспортом проблем нету, тут машин хватает, в принципе.
Денис Ковальчук, Эсенгелди айылынын тургуну.
Муна жагынан маселе жок. Машина элдин көйүндө бар. Азаттын баары жакшы жолдун жоктугунда. Жамгыр жаады дегече жеңил машина менен жүрө албай каласың. Нива, УАЗиктер эптеп өтө алышат. Жеңил машинелер баткака тыгылып калат. Кышкысын бороон жолду күрткөгө толтуруп коет. Аны тазалагыча айылдан чыга албай айласыз отуруп каласың. Бороон күчөп аткандан эч ким техникасын алып чыгып жолду тазалабайт. Калың кар күрткү басып турат.
Дурус жолго чейин бул жерден канча чакырым?
Бир 30 чакырымдай болот го. Бөкөндөр бул жерде көп. Башын салып чуркап аратышканын көрүп калабыз. Алар чуркашат да. Бөкөндөргө тийбесе жашай беришет.
Если трогать её не будет, что с ней будет?
Положительно мы это относимся.
Ирина Бублик, Эсенгелди айылынын тургуну.
Жолдун курулушун туура деп эсептейбиз. Мүмкүн андан биздин турмушубуз жакшырып калар. А мен Атбасар Ладыженко жолун айткым келет. Мына ушул чоң көйгөй баары эле убада берип кетишет, бирок аткарганы жок.
Ал эми силердин район борбору да?
Район борборубуз. Бул жердеги адамдар эгер жол курулуп калса, биз шаарга кыйналбай жетебизби деп ойлошот. Сиз кышында келсеңиз болмок, ушул турган райборборго канча күн кыйналып кысталып араң жетебиз. Канчадан бери ушуну айтышат, жол салабыз эле дешет, жаансы жок.
Атбасарга чейин бул жерден канча чакырым?
Бул жерден 100 чакырымдай.
Райборборго чейинби?
Райборборго чейин. Мынабу 50 чакырымга чейин азапты жеп жатпайбызбы? Айыл алыс. Ошон үчүн жаңы жолдун курулушун баарыбыз жактырып атабыз.
Жаңы жол курулушу бул жердеги бөкөндөрдүн жайытын тарытып, ары бери катташына зыян тийгизет дегенди уктуңуз беле?
Жок, кандайды укпадым. Аларга зыяны тийбейт деп эле ойлойм. Бул жерде моул жолдо бөкөндөр жок. Алар тигил Караугин тарапта жайылат.
Здесь Айгакова нет вот по этой трассе. Они где-то в сторону Карагуина.
Казавтожол компаниясынын маалымдашынча, жаңы жолдун курулушу 2021 жылы башталары белгиленген. Компания бөкөндөргө байланышкан көйгөйдү билишет. Кай бирендердин мезгил-мезгил менен жер которуусуна зыян келтирбегендей шарт түзөрүн айтып келатышат. Адистер бул максатта бөкөндөр өтчү атайын 44 жер астынан өткөрмө жол калтырларын ырасташат. Кан жолду бөкөндөр өтчү жерлерден алыс салууга да жолчулардын шарты жок.
Изменение маршрута, оно невозможно. Так как это проект.
Жолдун багытын өзгөртүү мүмкүн эмес. Андай болсо долбоор дагы 30%га кымбаттайт. Узундугу чубалып көбөйүп кетет. Ишти жөндөөчү кеңеште туризм тармагын өнүктүрүү максатында койгонбуз. Себеп дегенде автожол коргоого алынган корук жерлер Аркалык, Торгай, Ыргыз менен өтөт. Бул жерлерде сонун айылдар бар, бирок алар жакшы жолдун жоктугунан өнүк албай калышкан. Жаңы жол курулушу мыкты социалдык натыйжа берет деп ойлойбуз. Себеп дегенде долбоорду ишке ашырууда кошумча жумушчу күчтөрдү тартуу зарылдыгы пайда болот. Жалпысынан алганда ортолук карым катнаш жакшырат. Борбор батыш жолунан башталган жакшы иштердин баары башка тармактарды жандантып, жалпысынан жарыгын чачат.
А центр Запад заработает.
Борбор батыш кан жолунун курулушу башталы элек. Биологтор болсо, бийлик алардын үнүн угуп, кабатырлануусун түшүнүп, керектүү кан жолду башка жакка жылдырат деген үмүттө отурушат. Бөкөндөр болсо, аяк башы көрүнбөгөн Казак талаасында жайылып, жайыт которуп жүрө беришет. А бирок, ана ушул кең талаадагы кичинекей жаныбарлардын жайыты тарып, жер азайып баратканынан улам, Казак талаасы деле анчалык кенен эмеспи деген ой келет экен. Угарма, сиздер Жашыл планета уктуруусунан Казакстандын борбордук бөлүгү менен өлкөнүн батыш сыныптасын туташтырчу чоң жолдун курулушу, бөкөндөрүн ары бери өтүшүнө жолтоо болуп, алардын тукумдан көбөйүшүнчө кедергисин тийгизиши ыктымалдыгы тууралуу атайын макаланы уктуңуздар. Берүүнү даярдаган Бектеш Шамшиев, Сабыр Абдымомунов, Бишкек Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 23 февраль. Ысык Көлдөгү Көк Сай жана Коңур Өлөң менчик чакан ГСР мамлекеттик бийликке электр жарыгын бере албай жатат. Аларды салган Чакан ГЭС-тердин консорциумунун жетекчиси Рахатбек Ирсалиев өкмөт 2-3 жылдан бери келишимди аткарбай келатканын айтууда. Ишкер жана мурдагы депутат Ирсалиев Кыргызстанды энергетикалык кризистен чыгаруу үчүн Чакан ГЭС-терди куруу керек деп эсептейт. Ага суроолорду кабарчыбыз Токтосун Шамбетов узаткан.
Рахат мырза, Кыргызстан эгемен тарыхында мындай Чакан ГЭС-терди, анан менчик ГЭС-терди курган ишкерлердин бирисиз. Мына 3-4 жылдан бери, 2-3 жылдан бери мамлекет сиз өндүргөн ГЭС-терден электр энергиясын ала элек. Ал үчүн мындай бир нече соттук териштирүүлөр болду. Анан тариф, бир жер маселеси болду. Азыркы негизги себеби эмне болот мындай? Кыскача айта кетесизби? Азыркы мамлекет эмне себептен албай атат? Эмне деп?
Эми бүгүнкүндөгү
мындай сурайынчы, эмнеге бере албай атасыз мамлекетке электр энергиясын?
Мамлекет айтып атат, ГЭС-терди өндүргөн тариф кымбат деп. Мен айтып атам, ал кымбат тарифти ким койду? Мен койдум беле. Мамлекет койгон да. Энергиянын кайра жаралуу булактары деген бизде мыйзам бар. Ал мыйзамда так жана ачык көрсөтүлүп турат. Максималдуу тарифке 1.3% дагы коэффициент менен алыныш керек деп. Эгерде квотага кирген ГЭС-тер болсо, эгерде квотага кирбеген ГЭС-тер болсо, максималдуу тариф менен минус транзит ошол жанагы энергия электр энергиясын бөлүштүрүүчү мекемелердин транзитин минус кылып туруп алыш керек деп. Элинде менден 2 тариф менен да албай койду.
Элге түшүнүктүү болуш үчүн ошо сиз канча сомдон сунуштап атасыз? Тарифти, а мамлекет ошо канча сомду кымбаттап атат?
Мен айтып коеюн, мен сунуштаган жокмун, мыйзам сунуштап атат.
Келишим.
Мыйзам сунуштап атат. Эгерде квотада болсо 2.91 тыйындан. Эгерде квотада эмес болсо 2.13 тыйындан. Бүгүнкү күндө мамлекет менден 2.91 тыйын эмес, 2.13 тыйындан да албай койду. Ошон үчүн мен аргасыздан башка электр энергиясын колдонуучу кардарларга бергенге мажбур болдум.
Азыр кимдер көрөт электр энергиясын?
Жана майнинг фермалары бар, ошолорго берип атам.
Сиз эки жерге кургансыз да Чакан ГЭС-те?
Ооба, Коңур өлөңгө кургам жана Көк Сайга кургам.
Бирок кеминде, бирок Өскөлдө.
Жок, кеминдегисин Север Электро акционердик коому уже 5-нчи жыл болду, алып элетат алар. Муну менен эмнени айтсак болот? Биздин мыйзамдар Чүй облусунда иштейт, Ысык Көл облусунда иштебейт деп айта берсек туура болот да. Ошол эле мыйзам негизинде алып атат.
Алардын албай аткан себеби анан келишим боюнча сиз соттошуп бир топ соттор уттуңуз да.
Биз бизге убагында 2017 жылы январь айында Чыгыш Электро акционердик коому техникалык шарттарды берген. Коңур өлөң жана Көк Сай ГЭС-теринин өндүрүлө турган электр энергиясын баланчанчы чубалгыга, баланчанчы фидерге, баланчанчы подстанцияга өткөрүп бересиз деп электр счетчиктери менен деп. Ошол техникалык шарттардын негизинде бизде мамлекеттик агенттик бар. Тарифти жөндөө боюнча ГАРТЭК деп коет, топливный энергетический комплекс боюнча. Алар бизге тариф коюп берген мыйзамдын негизинде. Ал тарифтердин негизинде мен мамлекеттик 100% Айыл банк банкына барып, Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун акча каражаттарынын эсебинен 300 миллион сом акча каражат кредит алгам. 10% үстөк пайызы менен. Анан курулуп бүткөндөн кийин келишимге кол коюлуп, Чыгыш Электро акционердик коому менен 17 жылы октябрь айында. 2018 жылы уже март айында алар менден ГЭС-тер экөтөн курулуп бүткөндөн кийин өндүрүлгөн электр энергияны албайбыз деп чыккан учурда мен аларды сотко берип, район, область жана жогорку соттордун чечимдери менен мыйзамдын талаптарына ылайык өкүм чыккан. Милдеттендирүү боюнча силер милдеттүүлөрдү сатып алгыла деп. Бирок Чыгыш Электро улуттук энергия холдинг менен соттун жогорку сотунда чечимин аткарбай коюшкан. Алган эмес. 2.5 жыл мен 2 жылдан ашык мөөнөт мен эки кесим эч нерсеге иштебей 515 миллион сом акча каражаты тарыпталып турду. Кыймылдабай, иштебей. 2 жылда 3.4%
Насия маселесин кантип атасың мен?
2 жылда 26 миллион сом кредиттин проценти өсүп кетти.
Анан төлөп атабыз.
Төлөбөгөн каргас жок бизде. Бизде эгерде мамлекет светти же болбосо милдеттенмелерин аткарбай койсо, банктар берген кредиттик насыяларды токтотуп турса болот деген мыйзам жок экен. Мен ары кеттик, бери кеттик, аягында Айыл банк менен ушул күндө келишимге кол койдук. Мен күрөөгө койгон өзүмдүн мүлктөрүмдүн баарын аларга өткөрүп бердим ушул кезде. бирок 3 жылдын ичинде кайра сатып алганга мүмкүнчүлүгүм бар. Эгерде мен жана алган насыяларды үстөк пайыз менен кошо кутула турган болсо.
Ушул маселе Кыргызстандагы мамлекеттик бийликтин стратегиялык узун мындай стратегиясынын жоктугунан себеби болуп атабы? Мисалы, макул кура бер деп макул болуп коюп, анан куруп бүткөндөн кийин электр энергиясы кымбат экен, биз ала албайбыз дегени бул кандай?
Сиз туура айттыңыз, мамлекеттик стратегия жок. Энергетика, энергетика тармагында. Эмне үчүн андай болот? Анткени себеби энергетика тармагында жетектеп келген адамдар сабатсыз, билими тайыз, экономист, бухгалтерлер болгон. Только энергетиктер болгон эмес. Жаратылыштан өзүнүн өзгөчөлүгү бар. 6-7 жылда суу көбөйүп, 6-7 жылда суу азайып турат. Анан ошол 6-7 жыл мына келди. 2015 жылы болгон, эми мына быйыл 2021 жыл болду. Мына бүгүнкү эртең мененки маалыматка караганда суу 10 миллиардтан түштү деп атат. Суу сактагычта. Айтты, айтпады дебеги эле 30 март күнү быйыл эле 2021 жылы 9,5 миллиардка түшөт. Эмдиги жылы 22 жылы 7 жыл болгондо 30 март күнү айтты, айтпады дебеги эле 6,5 миллиардка түшөт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде мамлекетте Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда, Атамбаевдин учурунда, Жээнбековдун учурунда айтылып келген дайым эле камбар атаны кура салабыз, жогорку нарын каскатын кура салабыз деп.
Буга да токтолобуз, азыр айтайынчы, азыркы бийлик менен сүйлөшө алдыңызбы эми? Азыр жаңы бийлик келди да, азыр жаңыча иш баштайбыз деп атпайбы? Сиздин кес маселеси боюнча.
Бул маселе боюнча бүгүнкү күндө жаңы бийликтин, жаңы мамлекеттик түзүм өкмөттүн курамындагы энергетика министринин министри Турдубаев Кубанычбек Апышевич менен бул жөнүндө сөз болду, жолугушуулар болду. Бүгүн дагы азыркы передачадан кийин барып жолугушабыз. Мен сунуштадым, мамлекет милдеттемелерди өзүнө алсын. Биз чакан ишкерлер, ички инвесторлор өзүбүз эле чакан гестерди салганга кудуретибиз жетет деп атам.
Маселеңизди чечип берем деп калды да эшунда сизди.
Маселебизди чечебиз, бүгүндөн баштап карайбыз деген сөз бар.
Ооба. Мына сиз дагы айттыңыз, ана бир нече эксперттер дагы белгиледи, Кыргызстанда энергетикалык кризис келди.
Ооба.
Анан ушул кезде сиз сөзүңүздү булаңыз эми. Чакан гестердин ролу кандай? Биз чоң гестерди кура алабызбы же анын ордуна чакан гестерди ошол ички инвестордон мындай сырттан чоң инвесторду күтүп отурбай, ички инвестордон мындай оокат кыла берсек болобу?
Албетте. Бизге эгерде чакан гестерди салбасак, бизге тышкы инвесторлор басып да келбейт. Ички гана инвесторлордун колунан келет. Мамлекеттин бир тыйын акчасы кетпейт. Эч нерсени күрөөгө койбойт. Эч кандай мамлекеттик гарантияны бербейт. Биз өзүбүз кепилдигин алабыз. Чакан бизнес жана орто бизнес и ички инвесторлор. Бизге эң негизги эки эле маселени чечип бериш керек биздин мамлекет. Тарифти коюп бериш керек.
Жер
мыйзамды. Жок, кереги жок. Жерде да кереги жок. Тарифти гана коюп берсин, анан кийин келишимге кол коюп берсин. Милдеттүү түрдө сатып алабыз деп. Башка эч нерсенин кереги жок. Жерди мамлекет бербей эле койсун. Биз өзүбүз арыз жазып эле айыл өкмөткө барып, айыл өкмөттүн топтомун чыгартып, айылдык кеңештин депутаттары менен жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп эле бүгүнкү күндө жакшы мыйзам өзгөртүү толуктоолор кирди. Тиги жер кодексине жана жайыттарды трансформация кылуу боюнча 20-январдан баштап райондук мамлекеттик администрациянын деңгээлинде гана трансформация маселесин чечебиз дагы бүттү. Эртеңки күнү ошол документтерибизди алып техникалык экономикалык негиздемелерибизди алып банктарга барып көрсөтүп өзүбүздүн бизнес планыбызды көрсөтүп насыя алып ишти алып барганга мүмкүнчүлүгүбүз жетет.
Сиздин сөзүңүздү табай калатам, ушул мисалы кризис 2-3 жылда дагы мындан дагы оор болот энергетика тармагында.
Быйыл 21 жылы 22 жылы
оор болот.
Оор болот.
Мунун чыгуу жолу чакан гестерди куруубу же мисалы энергетика катары айта аласызбы ушул тармак ишенген жолу? Тарифти да көтөрүш керекпи? Бизде саясий маселе болуп калды да
тарих. Эми муну тариф маселесин экономикалык мындай плоскостьтон ошо саясий плоскостька биз көп жылдан бери эле айландырып албадыкпы? Акыркы 10 жылдан бери эле. Эгерде 15 жылдан бери болбосо эле. Анан эми муну биз өзүбүздүн кардарларыбызга туура түшүндүрүп беришибиз керек. Албетте тариф саясаты пландуу түрдө жылына бир 5-10% көбөйүп туруш керек. Антпесе биз такырлы анда энергетика тармагын жоготуп алышыбыз мүмкүн. Жылыга 5-10% көтөрүлүп туруш керек тариф. Сөзсүз көтөрүлүш керек. Көтөрүлбөй койбойт, арзандабайт. Ушуну туура түшүнүш керек. Мени кыргыз элим, бир туугандарым жакшы көрсө да, жаман көрсө да ачык эле айтып бетине. Кымбатташ керек жылыга 5-10%. Бул биздин эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө ошондой. жылдан жылга ошол эле чубалгылар, ошол эле гестерде иштеп аткан генератор, турбиналар өзлөрүнүн иштөө мөөнөтүнө келген учурда аргасыздан аны алмаштырыш керек болот. Ошондой кеп да. Анан ошон үчүн чакан гестерди куруш керек, жанагы күн энергиясын алган эмелер, панелдерди коюш керек.
Шамалдын
энергетик колдонгон эмелердин генераторлорун ветровый станциялар деп коет, ошолорду коюш керек. Анан эң негизгиси мамлекет кепилдик бериш керек, сатып алабыз деп. И сатып алып төлөп туруш керек. Анан сатып алабыз деп кепилдик берип коюп төлөбөй койсо, ал дагы чоң чатак болот. И тарифин коюп бериш керек.
Сиз чакан гестердин консорциумунун жетекчиси Рахатбек Ирсалиевдин маегин уктуңуз. Уктуруунун видео версиясы Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырылат. Суроолорду Токтосун Шамбетов узатты. Биздин радионун 23-февралдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Уктурууну бир аздан соң улантабыз.